тақында мен Сұлтан Қанақұлы таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек. Доңыз тұмауы Қазақстанның ең ірі қаласы Алматыға да жетті. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырып деген ақпаратты аймақтық бас терапевт жоққа шығарды. Доңыз тұмауының таралуына аймақ тұрғындары алаңдаушылық танытып отыр. Сонымен қатар тұрғындар доңыз тұмауына сақтық шараларын біле ме деген сауал төңірегінде сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Бұдан бөлек Алматы соты оппозиция жетекшілерінің шағымын қанағаттандырған жоқ. Сондай-ақ Қазақстандағы журналистердің қоғамдық ұйымдары Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке араша сұрап, бас прокурордың атына ашық хат жолдап отыр. Азаттық бағдар Қаламалары сіздерге арналған. Енді осатылған тақырыптарды тарқата отырсақ, бұған дейін Астанада тіркелген доңыз тұмауы Қазақстандағы ең ірі Алматы қаласына да жетті. Шілденің 28 күні алматылық мектеп оқушысына доңыз тұмауы деген диагноз қойылды. Осыдан екі күн бұрын Испаниядан оралған 14 жасар баланы қазір бақылауға алған дәрігерлер науқастың жағдайы қанағаттандырады деп отыр. Алматы қаласында карантин жарияланды. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев тіркелген жаңа фактіге байланысты мұнда карантин әлі 7 күнге созылатындығын айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұдан бұрын Астанада алматылық қыздың ауруханаға жатудан бас тартқандығы жайында хабарлаған болатынбыз. Өткен аптаның соңында дәрігерлер одан көз жазып қалған еді. Дегенмен шілденің 28-і күні алматылық дәрігерлер сырқат қыздың табылып бақылауға алынғанын хабарлады. Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Роза Қуанышбекова бұл балалардың хал жағдайларына қатер төніп тұрған жоқ деп есептейді.
Наблюдают за чагом, за теми, кто с ними рядом находится.
Науқаста онымен бірге болғандар да бақылауға алынды. Қазір ешқандай қауіп жоқ десе де болады. Ұл баланың жағдайы қанағаттанарлық деуге келіңкірейді. Қыздың жағдайы да қанағаттанарлық. Бұл кәдімгі вирустық инфекция. Олар айлап ауырып жатқан жоқ қой. Бұл 3-4 күн, ары кетсе бір аптығына болатын сырқат. Десе де Қазақстандағы денсаулық сақтау министрлігінің мамандары жұртты абыржымауға шақыруда. Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев аталмыш дертпен күресуде елде қажетті дәрі-дәрмектің көп екенін атап өтті. Қазақстан аталмыш жұқпалы аурумен күресуге дайындалды. Біз мұны Астанада болған жағдай кезінде дәлелдедік. Енді оны Алматыдағы жағдайда да дәлелдеу үстіндеміз. Біз Астанада алған тәжірибені енді бүкіл Қазақстан бойынша қолданбақпыз, деді денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев сәрсенбі күні өткен жиында. Десе де дәрігер мамандар тұрғындарға сақ жүру керектігін ескертуде. Алматы қаласы бойынша санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бастығы Айзат Молдақасымова мұндай жағдайда тыныштық сақтаудың маңызды екенін айтады. Кез келген жағдайда, оның ішінде эпидемиологиялық жағдайда да үрейге бой алдырмау және дүрлікпеу маңызды рөл атқарады. Сондықтан сондай әбігерлікпен үрейге берілмеңіздер. Бұл кәдімгі тұмау. Адамдар оған жай ғана даяр болулар керек. Адамдар тұмаудан емес, тұмаудың шиеленісіп асқынуынан қайтыс болады. Ауруын асқындырып емделмегендер ғана қайтыс болады. Емделмесе, кәдімгі тұмауда қауіпті. Бүгінгі таңда Қазақстанда доңыз тұмауына байланысты 14 жағдай тіркеліп отыр. Оның 11-і Ұлыбританияға оқумен барған халықаралық колледждің оқушылары болса, біреуі сол елге жеке сапармен барған бала. Қалған екеуі Германия мен Испаниядан оралған Қазақстан тұрғындары. Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазіргі уақытта үшеуі Астанадағы жұқпалы ауруларды емдейтін орында ем қабылдап жатса, біреуі Шучинскіде емделіп жатқан көрінеді. Қалғандары үйде екен. Барлығының жағдайы қалыпты, деді баспасөз өкілдері. Әлемді шарпыған доңыз тұмауына шалдыққан адамдар саны соңғы мәлімет бойынша 800 адамға жетіп отыр. Дүниежүзілік ғалымдардың айтуынша, аталмыш дерт тіпті Сейшел, Цюркс, Кайкос, Сент-Китс сияқты әлемнің шалғай бөліктеріне де жетіп үлгерген. Доңыз тұмауы көбіне балалар арасында кеңінен таралып отыр. Аталмыш аурудың вирусы тіпті жаңа туылған сәбиден кездесуі де әлемдік ғалымдарды таңғалдырып отыр. Шілденің 28-гі ақпарат бойынша Таиландта жаңадан дүниеге келген сәбиден аталмыш аурудың белгілері табылған. Кейіннен дәрігерлер сәбидің анасының аталмыш дертке шалдыққанын анықтапты. Олар сәбидің ананың жатырында жатқан кезде ауруды жұқтырып алу мүмкін екенін айтып отыр. Мұндай жағдай кезінде мамандар доңыз тұмауымен қорғанудың басты шарты ретінде көп адам шоғырланған жерлерге, пандемиялық тұмау көбірек тіркелген елдерге бармау, қолды жиі жуып, оксалин майын пайдалану сияқты кеңестер ұсынады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен құрметті тыңдаушы, доңыз тұмауы Қазақстандағы ең ірі Алматы қаласына да жетті. Бұған дейін Астана қаласында 13 адамға доңыз тұмау диагнозы қойылған болатын. Қазіргі таңда олардың көпшілігі ауруларынан айығып, ауруханадан шығарылған. Астанада карантин әлі жалғасуда, енді оған Алматыдағы карантин қосылып отыр. Қала тұрғындары бұл карантинді сезіне ме деген сауал төңірегінде хабарды құрметті тыңдаушы қысқаша құлақтандырудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Шілденің 28 күні алматылық мектеп оқушысынан доңыз тұмауы деген диагноз қойылған болатын. Алматы қаласының тұрғындары доңыз тұмауының таралуына қатысты қандай пікірде? Жалпы тұрғындар жұпалы кесел туралы не білет? Осы сауалдарға әріптесім Балжан Жеңісқызы жауап іздеп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Біз сұхбаттасқан қала тұрғындарының көбі доңыз тұмауы жайлы бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп білгендіктерін айтады. Олардың арасында әркім өз денсаулығын күтуі керек дегендер бар.
Бір жерде кіріп жатыр ғой, бізде. Астанада 13 адам тіркелді қазір қаласында да. Алматыда бір адам тіркелді, тіркеуге алып жазылып алай бастайды. Емделе бастама осындай. Сол басқа білмеймін.
Знаем, что у нас есть уже в Алмате есть случай, да, по-моему, и в Астане, а так ничего не знаю.
Средства массовой информации сколько говорят, вот сколько по телевизору показывают. Вот, но не знаю, каждый, как говорится, сам решает, наверное, как здоровье. Кому дорого, кому нет.
Сауалнамаға қатысқан адамдар тұмаудың алдын алу шараларын қалай жасау керектігін былай айтады.
Енді профилактика жүргіземіз ғой. Өзі грипқа ұқсайды ғой, гриптардың дәрі-дәрмектерін ішіп, дешіне гигиенаны сақтап.
Старый народный метод. Вот чесноком, там еще какие-нибудь специи, да?
Енді бағдарламада бәрі жүріп жатыр ғой, сақталатқан шығар, елдер естіп жатыр ғой. Қорғанғанда енді не, қол басымыз таза ұстаймыз, шаққа бармаймыз алысқа.
Сақтанғанда көбінесе только маскамен сақтанып жатыр ғой. Бірақ біз әлі ондай қауіпті деп жатқан жоқ, яғни онда қоғамдық орындарда былай нормально жүре беруге болады, маска кимейді.
Біз сұхбаттасқандардың көбі доңыз тұмауы таралып кету қаупі жоқ деп аса алаңдаушылық танытпады.
70% адам біледі деп ойлаймын Алматыда. Қазір жоқ әлі. Алматыға енді ғана келдік қой. Әлі бастаған жоқпыз.
Қалай сақтанып жүру керек деп ойлайсыз?
Ну, қалай? Маска тағу керек, оксалинку, майс жағу керек. Кемофлю, что ли? Сонда дәріні ішу керек.
Қаншалықты қауіпті деп ойлайсыз?
Өте қауіпті деп ойлаймын.
Ну, көпшілік орынға болмаймын, құдайға шүкір, денім сау.
Басқа ештеңе істемейді.
Жоқ, пока.
Қауіпті ауру, бірақ әлі біздің елімізде ешкім қайтыс болған жоқ. Күрделі түрі әлі пайда болған жоқ деп ойлаймыз.
Телевизорда естідім, птичий грипқа ұқсайды ғой. Алматыда да сол пайда болды. Менің ойымша, шошқа тұмау көп тарқалмайды. Себебі Алматының адамдары барлығы профилактика жүргізеді. Сол маска тағамаста үйдерінде барлық дешіне гигиенаны сақтап. Қазір Алматыда көп емес қой олады.
Дәрігерлер көп адам шоғырланған жерлерге, пандемиялық тұмау көбірек тіркелген елдерге бармауға, қолды жиі жуып, оксалин майын пайдалануға, сондай-ақ бетперде тағып жүруге кеңес береді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттың бүгінгі бағдарламасы барысында сондай-ақ доңыз тұмауының аймақтардағы жағдайына қатысты хабарлар тыңдайтын боласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Адамның құқығын қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетова Абақтыда Мұхтар Жәкішевке жолықты. Халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметін жеке меншікті банктердің қарыздарын дер кезінде өтеуге шақырды. Алматыда сот оппозиция өкілдерін жазаға тартқан үкімді күшінде қалдырды. Қырғыз билігі шеруге шыққан оппозиция өкілдерін ұстады. Молдовада кезектен сайлау өтіп жатыр. АҚШ пен Қытай әлемдік дағдарыспен бірге күресуге уағдаласты. Роберт Гейтс Ираққа сапарын Күрдістанда аяқтады. Майкл Джексонды емдеген дәрігердің үйі тінтілді. Құрметті тыңдаушы, сонымен қатар Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырыпты деген ақпаратты аймақтық бас терапевт жоққа шығарды. Сонымен қатар доңыз тұмауының таралуына аймақ тұрғындары да алаңдаушылық танытып отырғандығы туралы хабар беріледі. Сондай-ақ Алматы соты оппозиция жетекшілерінің шағымын қанағаттандырған жоқ осы тақырып төңірегінде хабарды Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастыра отырсақ, доңыз тұмауы Қазақстанның Астана және Алматы қалаларын ғана емес, республиканың басқа да аймақтарын әбігерге түсіріп отыр. Атырау облысының екі тұрғыны доңыз тұмауын жұқтырыпты деген ақпарат жергілікті баспасөз беттерінде жарияланған болатын, алайда аймақтық бас терапевт бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Осы төңірегіндегі хабарды Атырау облысындағы тілшіміз Саня Тойкин баяндап береді.
Бұған дейін жергілікті баспасөз беттерінде Атырау облысының Мақат ауданына қарасты Дастор ауылында Лондондағы жазғы ағылшын тілін үйрену мектебінен оралған 11 жасар және 15 жасар екі ұл баланың доңыз тұмауымен ауырып қалғаны жайлы хабар таратылған еді. Алайда Атырау облысының бас терапевт дәрігері Алмагүл Қадрахманова бұл әңгімені толықтай теріске шығарды.
Алдында екі случай болды бізде. Дети, которые были контактные, у нас этот случай закрыт. Дети просто прошли как контактные дети. Вот. А в настоящее время сейчас у нас идут чисто профилактические мероприятия, направленные на профилактику свиного гриппа.
Дегенмен жергілікті ақпарат көздері, бұған дейін облыстық денсаулық сақтау департаменті қызметкерлерімен болған басқосуда, денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Ерболат Уайсовтың Лондоннан оралған әлгі екі баланың денсаулығы жөнінде бір баланың аздап жөтеліп, тамағының қызарып тұрғанын айтып қалды деп жазады. Осы мәселені Алмагүл Қадрахманова тағы бір нақтылап сұрағанымызда былай деп жауап берді.
Сейчас у них карантин снят. Дети были просто в контакте с той группой детей, которая прибыла из Лондона. Рейс был астанинский. Мы их наблюдали в течение 7 дней. Диагноз не верифицирован, не подтвержден. Дети у нас просто пошли как контакт. С вчерашнего дня карантинная группа снята. Они идут как полностью выздоровление.
Қазір Атырау облысында доңыз тұмауына қарсы штаб құрылып жұмыс істей бастады. Оны облыстың бас терапевті Алмагүл Қадрахманова басқарады. Оның айтуынша, қазір облыс бойынша доңыз тұмауының алдын алу шаралары жасалуда. Барлық халықаралық авиарейстер, теміржол тораптарына арнайы тексерулер қондырғылары, тепловизорлар қойылған. Облыстағы шетелдік компаниялар басшыларымен де арнайы жиылыс өткізіп, Ұлыбританиядан және басқа мемлекеттерден келіп жатқандар тізімге алынған дейді. Алмагүл Қадрахманованың сөзіне сүйенсек, облысқа төніп тұрған дәл қазір доңыз тұмауы қаупі жоқ. Сол себепті шетелдерге барып келуге облыс бойынша шектеу қойылмаған деп облыстың бас терапевт дәрігері басу айтқанымен, 27 жылды күні аэропорт басында Ұлыбританиядағы Гастингс қаласынан жазғы тіл үйрену мектебінен келе жатқан атыраулық балаларды көрдік. Бірақ оларды арнайы тексеріп, сұраған ешкім болған жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сәния Тойкен.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң доңыз тұмауына қатысты Қарағанды облысындағы ахуалмен танысасыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Доңыз тұмауы Қазақстанның Астана және Алматы қалаларының ғана емес, республиканың басқа да аймақтарының тұрғындарын әбігерге түсіріп отыр. Мысалы, Қарағанды облысындағы дәріханаларда тұмауға қарсы қолданылатын оксилин майы түгелдей дерлік таусылып қалған. Сонымен қатар жергілікті мамандар тапсырыс берілгенімен аурудан сақтайтын тамифлю дәрісі бұл аймақта әлі жетпегендігін айтып отыр. Бұл туралы Қарағанды облысындағы тілшіміз Саят Сабдалы хабарлайды.
Қазақстан аумағына кіріп үлгерген доңыз тұмауының алдын алу шаралары Қарағанды облысында да қолға алынып жатыр дейді мамандар. Сөз қызметкерлерінің айтуынша бұл тұмаудың адам денсаулығына тигізер әсері қалыпты тұмаумен бірдей көрінеді. Әдеттегідей ыстықтың көтерілуі, бас ауру және әлсіздік пайда болады. Ауру адамға алғашқы 3 күнде қатты тиюі мүмкін. Ол күндері іш ауруы мазалайды. Бұл аурудың басты қаупі оның бес аралығында және ол аурумен осыған дейін 5 күннің ауырмағандығында. Сондықтан алдын алу шараларын жасамаған адам ағзасы аурудың жаңа түріне төтеп бере алмай қалуы мүмкін дейді Қарағанды облысы бойынша бас санитарлық эпидемиологиялық дәрігер Саламат Баймұханова. Дәрігерлердің айтуынша қазіргі таңда облыс бойынша 209 бала шетелдерде білім алып жатқан көрінеді. Олардың барлығы арнайы есепке алып келіп жатқандардың барлығы дәрігерлік бақылауға алынып жатыр. Сонымен қатар олардың барлығы да 80%-ге қауіп төніп келген күннің өзінде бақылаудан босатылмайды дейді дәрігерлер. Олардың айтуынша ауру адам ағзасына жақын түрде бола беруі мүмкін деген болжам жоққа шығарылмайды. Аталған аурудың алдын алады деген тәмекілі дәрісі бүгіндері әлем бойынша әрекет етуде. Алайда оған тапсырыс берілгенмен дәрі Қарағанды облысына әлі жетпеген көрінеді. Мамандардың айтуынша алдын алу шарасы ретінде қауіпті тұмау вирусына қарсы қолданылатын вакцина және оксилин майын пайдалануға болады. Сонымен қатар ауру анықталған жағдайда Қарағанды облысында маска мен жүру тәртібінің енгізілуі күтіліп отыр. Осы жағдайға байланысты облыс басшылығы да алаңдаушылық білдіріп, денсаулық сақтау саласымен қоса білім, спорт және туризм басқармаларының жетекшілерінің басын қосып, тұмаудың алдын алуға бағытталған шаралар талқылады. Олардың айтуынша қолға алынып жатқан шараларға қарамастан тұрғындардың өздері де аса сақ болғаны жөн. Қарағандыдағы сарыарқа әуежайында адам денесінің температурасын өлшейтін құрылғылар орнатылған. Бұл құрылғылар бірінші қаладағы теміржол вокзалында орнату жоспарланып отыр. Дегенмен облыс басшылығы қолға алынып жатқан шаралар ретімен таныстырып, жұртты сабырлыққа шақырғанмен де қала дәріханаларындағы оксилин майына деген сұраныс артқан. Қазір болмай қала дәріханаларында түгелдей дерлік сатылып қалған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қарағанды облысынан Саят Сабдалы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламасы өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Шілденің 29 күні Алматы қалалық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Төлен Тоқтасынов және Асылбек Қожахметовтердің апелляциялық шағымы қаралды. Сот төрешісі Лаура Ағыбаева бұған дейінгі инстанция Алмалы аудандық сотының 2009 жылғы 22 мамырдағы шешімін күшінде қалдыруға шешім шығарды. Алайда оппозиция жетекшілері жоғарғы сотқа шағымдаратындықтарын айтып отыр. Бұл туралы Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Аса ауыр қылмысты бүркемеледі және кісі өліміне күдікті ағайынды байсақыптарға Украинадан саяси баспана сұрауға көмектесті деп айыпталған Азат партиясы төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов пен Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа 2009 жылдың 22 мамыры күні Алмалы аудандық соты қылмыстық жауапкершіліктен босатқанымен оларды айыпты деп үкім шығарған болатын. Аудандық соттың шешімімен келіспеген оппозиция жетекшілері қалалық сотқа шағым түсірген болатын. Бүгін, яғни 29 шілде күні апелляциялық шағымды қараған қалалық соттың сот төрешісі апелляциялық шағымды қанағаттандырмады. Әбіліп Қожахметов Тоқтасыновқа қатысты Алмалы аудандық сот шешімі өзгеріссіз өз күшінде қалдырылып, апелляциялық сот шешімі қанағаттандырылмады деді Алматы қалалық сот төрешісі Лаура Ағыбаева. Алайда Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов сот шешімімен келіспейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, қашан ақталғанға дейін барлық деңгейдегі сот құрылымдарына шағымдана бермек.
Біріншіден келіспейміз, екіншіден тағы да басқа деңгейдегі соттар бар ғой. Жоғары сотқа арыз жазамыз, жоғары сот бізді қолдамаса, онда оның комитеттері қазір заң бойынша сондай да мүмкіндік бар, сондықтан сол дәрежеге дейін барамыз. Өзімізді ақтау үшін біздің ешқандай күнәміз жоқ.
Ал Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин қалалық сот шешімінің дәл осылай болатынын бәріміз 90%-ға алдын ала білдік дейді. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы білетін шығар. Мен ол кісімен тікелей байланысқа шығатын мүмкіндігім жоқ. Біраз уақыттан кейін соттың шешімін қолымызға аламыз, зерттейміз. Тоқтасынов өзінің пікірін айтатын шығар. Сөйтіп қалалық соттың қадағалау алқасына шағым түсіретін шығармыз. Бәріміз үлкен адамдармыз ғой. Мұндай сот шешімдері қалай шығатынын, кімдермен келісілетінін білеміз. Оларды аса ауыр қылмысты жасырды деп айыптайды. Қылмыс толық ашылған, сонда олар қандай қылмысты жасырып отырғанын ақыры біле алмадық. Деді Сәлімжан Мусин. Сондай-ақ Сәлімжан Мусин соттың заңды бұзуы туралы әңгіме айтсаң, қазір жұрт күледі. Себебі соттың заңға қайшы шешім шығаратынын жұрттың бәрі біліп болғанын айтады. Оның ойынша, қазір адвокаттар қандай да бір іспен толық танысқаннан кейін сотқа дейін жарты жыл уақыт қалғанның өзінде сот шешімі қандай болатынын алдын ала біліп отырады. Адвокаттың айтуынша, кандайча ол үшін көріккел болудан қажеті жоқ. Ал жалпылтық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанып сот шешімі Астанада шешілгеніне сенімді. Оның пікірінше осы іс арқылы билік оппозиция жетекшілерінің алда болуы мүмкін сайлауларға қатысуын шектемек ниетте.
Тағылған айыптың орынсыздығына қарамастан неліктен осы күнге дейін билік осы іске жармасып отырған бір ғана себебі бар. Ол бұл сотта айыпталып отырған талай жыл принципті көзқарасымен оппозиция жүрген азаматтар. Сондықтан бәлкім алда келе жатқан саяси науқандардың алдында дәл осы біздің әріптестерімізді ең болмағанда құқықтық мүмкіншіліктерін, саяси мүмкіншіліктерін тежеп, олар ертең депутаттыққа болсын, басқа да бір құзырлы органдарға ұсынылып жатқан кезде солардың аяғына шырмау салып қою ғана ниеті бар, әйтпесе басқа бір объективті, басқа бір орынды себепті мен көріп тұрған жоқпын.
Саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұл істің астарында құқық қорғау орындары басшыларының оппозиция жетекшілеріне деген өшпенділігі жатуы ықтимал.
Белгілі бір қорғау органдарының басшылары тарапынан жасалған бір өш сияқты. Өйткені шын мәнінде енді былай қисын жоқ нәрсе. Қазір үлкен сайлау келе жатқан жоқ, басқа ешқандай не жоқ, дүние жоқ. Бұл кезінде әбден өштесіп алған, көзінде көптеген бір мәлімдемелер солар өтіп кеткен болу керек, содан кейін жасалған шара ма деп есептеймін. Саяси астар да бар әрине.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, бұған дейін Азат партиясының Жамбыл облысындағы өкілі белгісіз біреулер соққы жығып кеткен болатын. Ол партиядағылардың айтуынша, мұндай төтенше жағдай жыл басынан бері екінші рет қайталанып отыр. Сонымен қатар олар мұндай әрекетті партияға жасалып отырған қысым деп есептейді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Оқиға өткен аптаның сенбі күні түскі сағат 2:30 шамасында Якужан Жүнісбековтің пәтерінің жанында болыпты. Бір қызығы, оның пәтері қала орталығында адам көп жүретін облыстық әкімшіліктің ауласына жақын жерде орналасқан екен. Шоқпар мен пышағы бар басынан аяғына дейін қара киініп алған екі адам партия жетекшісіне төтеп береді. Соққыдан жерге құлаған оны тепкілей бастағанда көршілер көріп қалып, шу шығарып бұзақылар қашып кеткен. Сол күні көп мөлшерде қаны жоғалтып, миы шайқалған филиал жетекшісіне операция жасалды. Қазіргі кезде Тараз қалалық ауруханасында жатқан Якужан азат жағдайының біраз тәуірлегенін айтты. Якужан Жүнісбековтің хал-ахуалын білу үшін Таразға барып қайтқан алматылық әріптестері әйтсе де ауыр қылмыс жасалып отырғанына қарамастан осы оқиғадан бергі уақыт ішінде сараптама жасау туралы қаулы шығарылмағанын, қылмыстық істе қозғалмағанын айтып отыр.
Тек кеше кешке жақын ғана біз қалалық ішкі істер басқармасында жетекшісімен кездесіп отырған кезде сонда ғана анықталды. Кеше қылмыстық кодекс бойынша 257 баппенен қылмыстық іс қозғалғаны. Ол бір, екіншіден сот медициналық сараптамада жөнді әлі қаулы шықпаған кеше біз болған кезде. Және оның себептерін бізге лауазымды мырзалар түсіндіре алмады. Неліктен ол шаруа кешігіп жатқан.
Дейді Азат партиясы төрағасының орынбасары Мажан Аспандиярова. Ал ішкі істер департаменті өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр. Тараз қалалық ішкі істер басқармасы өкілдеріне хабарласқанда, басқарма бастығы Болат Күлекеев қылмыстық істің негізі дәл сол күні қозғалғанын, тек құжатқа қол қою үшін прокуратураның келісімі керек болғандықтан біраз бөгелуге тура келгенін айтты. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда аталмыш іспен жаңадан құрылған жедел тергеу тобы айналысып жатыр.
Жедел тергеу тобы менің бірінші орынбасарым Расим Мишуров деген басқарып отыр. Ол ең тәжірибесі мол қызметкерлер кіргізілді оған. Сол бойынша жұмыс істеп жатыр енді. Біз қазір енді толық подробностьін қазір айта алмаймын, біраз жұмыстар істеліп жатыр.
Бұл оқиғаны партия басшылары Якужанның партиядағы қызметімен байланыстырып отыр. Дәл бұл оқиғаға ұқсамаса да, осы жылдың ақпан айында белгісіз біреулер осы облыстағы кеңсеге бұзып кіріп, мәліметтер қоры бар компьютер қолды болған еді. Партия өкілдерінің пікірінше бұл кездейсоқтық емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ал қазір біз соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз.